Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Mėnesio viduryje minėsime finansinio raštingumo dieną, tiksliau balandžio 14-ąją. Kuo ši diena svarbi, kas yra finansinis raštingumas, kuo jis skiriasi nuo ekonominio ir kodėl apskritai svarbu išmanyti ekonomiką. Tokie platūs klausimai, bet tikrai verti diskusijos. Ir šiandien apie tai pasikalbėti pasikviečiau Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo programų vadovę Justiną Jablonskaitę. Sveika.
Sveiki.
Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Sveiki.
Labadiena.
Ir nuotoliu prisijungusi Kauno technologijos universiteto profesorė, daktarė Alina Stundžienė. Sveiki.
Labadiena.
Tai, Viktorija, nuo jūsų gal ir pradėsiu labai paprastai ir labai trumpai, tai kas yra ta finansinio raštingumo diena, kam ji reikalinga ir ką mes čia minėsime šiemet?
Lietuvos bankas, kuomet įkūrė finansinio raštingumo centrą 2022 metų rudenį, viena iš idėjų, kuri kilo sukūrus tą centrą, įsteigti būtent nacionalinę finansinio raštingumo dieną tam, kad mes niekada nepamirštume, kad finansinis raštingumas tai yra bazinė kompetencija, kurią turi turėti kiekvienas žmogus, greta skaitimo, rašymo ar skaičiavimo. Tai buvo pagrindinė žinutė, kurią norėjosi išnešti. Čia kaip pavyzdį galėčiau pasakyti tie motivaciniai seminarai įvairūs. Kodėl mes juos einam? Ne todėl, kad mes kažko nežinom, bet dėl to, kad norime apie tai nuolatos prisiminti. Tai vat ir finansinio raštingumo diena, pati idėja atsirado todėl, kad kiekvienais metais prisimintume savo, kad tai yra svarbu ir minėtumėm ir mokytumėmės, augintume žinias, įgūdžius, elgesį ir požiūrį. Keistume.
Ar dar reikia daug nuveikti šioje srityje? Ar mes jau vertiname finansinį raštingumą kaip svarbią kompetenciją? Kiek pavyko pasiekti per šitus metus?
Tai turbūt vienareikšmiškai atsakyti, kad jau pavyko tikrai negalim, nes apskritai finansinis raštingumas yra dinamiškas. Jis niekada nepasibaigs ir, man atrodo, niekada nebus to galutinio taško, kad sakytumėm viskas, jau viską žinom, viską mokam. Tikrai ne, nes viskas keičiasi, skaitmenizacija atsineša su savimi naujų dalykų, atsiranda nauji įgūdžiai, nauji poreikiai ir tokiu būdu galutinio taško niekad nebus.
Justina, apie finansinį raštingumą kalba ir Laisvosios rinkos institutas. Vis dėlto ekonominis raštingumas irgi yra, nežinau, kompetencija, žinia, savybė, kas tai yra, kaip atskirti ekonominį nuo finansinio raštingumo?
Tai iš tiesų yra nemažai diskusijų dėl tinkamo sąvokas, kas yra tas finansinis raštingumas ir ekonominis raštingumas. Tai pabandysiu jas taip atskirti, tai finansinis raštingumas tai yra gebėjimas efektyviai valdyti savo asmeninius finansus bei priimti geriau informuotus sprendimus, kurie yra susijęs su finansiniais klausimais. Tuo tarpu ekonominis raštingumas tai yra labiau supratimas apie tuos ekonominius veiksnius, jų sąveiką bei poveikį visuomeniai bei individualiems asmenims. Tai yra tokia integrali kasdienio gyvenimo dalis. Todėl turėti tą ekonominį pagrindą yra be galo svarbu. Tai pavyzdžiui, jeigu bankas nusprendė pakelti palūkanas indėliui, tai žmogus gerai išmanydamas tik tą finansinius klausimus, jisai greičiausiai gal atliks tą rinkos analizę, nusistatys, kur yra siūlomas gal tos didžiausios palūkanos, jisai norės ten įdėti, atsidaryti sąskaitą, nes tikėsis tos didesnės gražos. Tačiau šalia, jeigu žmogus turės ir tą ekonominį supratimą ir išsilavinimą, jisai supras, kad tas palūkanų pakilimas gali būti susijęs ir su ekonominė padėtimi bei galima infliacijos lygio augimu. Tai yra tarsi tam tikras informacijos šaltinis žmogui, kaip ateityje gali paveikti jo tą finansinę padėtį ir kad nebūtinai padėjęs sąskaitą į naują, atsidaręs tą naują banko sąskaitą, kad būtinai bus ta didelė graža, kaip jisai tikisi. Todėl irgi labai noriu paminėti, kad ekonominis raštingumas jis yra neatsiejamas ir nuo finansinio raštingumo. Tai turint tą stiprų ekonominį pagrindą, žmogus geriau suvoks, kad jo asmeniniai finansai taip pat priklauso ir nuo tos ekonominės aplinkos, kuri yra.
Alina, jūsų kaip ir apibendrinti, prašysiu šitos diskusijos, šito pokalbio nebuvo čia diskusijos didelės. Ar gali būti asmeninis finansinis raštingumas, ar ne, asmeninių finansų išmanimas, ar gali būti be ekonomikos išmanimo, kaip jūs sakytumėte?
Manau, kad tikrai ne. Sutinku su kolegėmis, kad tai yra labai svarbios dedamosios, einančios abi kartu. Ir, bet šiaip pat žiūrint iš visuomenės pusės, ar ne, iš eilinio gyventojų pusės, turbūt retas, kuris susimatsto, kad jam reikia abiejų šitų dedamųjų ir turbūt retas, kuris prisipažintų, kad jam trūksta to finansinio ir ekonominio raštingumo. Paprastai, jeigu žmogus sunkiai suduria galą su galu, jis pirmiausia dažnai kaltina valdžią ir darbdavį, kad moka mažą atlyginimą ar ne, bet na, žmonės yra linkę labiau skaičiuoti savo pajamas, bet nesusimasto, kad tarkime mėnesio gale, ta likusi pinigų suma priklauso ne tik nuo per tą mėnesį gautų jo pajamų, bet ir nuo išlaidų. Tai, na, taip yra tam tikra būtina pinigų suma reikalinga pragyvenimui, tiek maistui, būstui. Ir tikrai yra žmonių, kurie ir uždirba tik tai tą minimalią būtiną pragyvenimui pinigų sumą. Tai susitaupyti jiems tikrai nepavyksta. Bet jeigu paklausiu žmonių, kokia suma jiems yra reikalinga pragyvenimui, tai turbūt išgirsime labai įvairią sumą. Tarkime, galim pasiremti ir valstybės duomenų agentūros atliktų metinių pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinių tyrimų, kurio rezultatai rodo, jog mažiausia reikalinga pinigų suma per mėnesį, kad namų ūkis galėtų sudurti galą su galu, sviravo nuo 200 iki 3000 eurų. Tai vidutinė minimali pragyvenimo reikalinga suma siekia na, beveik 950 eurų. Tai šie faktai tik įrodo, kad na, yra galimybė pragyventi tiek iš vidutinio atlyginimo, tiek ir turbūt už mažesnę sumą, bet tam yra reikalingi ryštingi sprendimai, kurie tikėtina na, nėra malonus. Esant nepalankiom, tarkim, aplinkybėm, liaudiškai tariant, jeigu reikėtų susivežti diržus, tai turbūt daugelis jaustų nepasitenkinimą. Ne? Kodėl aš negaliu išvykti atostogų į užsienį, jeigu kaimynas gali, kodėl mano, ten, tarkim, automobilis yra senesnis nei draugo ar panašiai. Na, tai yra jau psichologiniai dalykai, kurie taip pat yra labai svarbu suvokiant įvairius ekonominius reiškinius. Bet tiek finansinio raštingumo, tiek ekonomikos žinios nebūtinai mums duos tą malonų, jeigu taip galima pasakyti sprendimą. Tačiau tai užtikrina racionalų ilgalaikėje perspektyvoje sprendimą.
Čia labai įdomu tai, ką sakot, ar ne, ir iš tikrųjų susideda į ekonominius sprendimus, ne tik tai kažkokie tai, kiek aš dabar turiu pinigų ar ne, pinigų kiekis, bet ir mano elgesys, mano lūkesčiai ir visa tai formuojasi. Alina, ar galima daryti kažkokias išvadas apie tai, kaip nuo lietuvių finansinio raštingumo priklauso šalies ekonominė padėtis? Ar aš čia jau per toli žiūriu?
Žinoma, šitos dedamosios yra labai susijusios tarpusėje, nes žmogus yra gyventojai, jinai irgi yra kaip ekonomikos dalis, ar ne, subjektas. Jeigu žiūrėti tą iš tos makroekonominės pusės, tai bendri makroekonominiai rodikliai gerėja, vartotojų nuomonių tyrimai rodo, kad namų ūkio finansinė padėtis irgi po truputį gerėja, pasitenkinimas gyvenimu turi tendenciją gerėti. Tarkim, kas liečia paskolas, statistika irgi rodo, kad paskolų grąžinimo našta turi tendenciją mažėti. Tai vadinasi, vis daugiau žmonių atsakingai tvarko savo finansus, bei geba spręsti finansinius iššūkius. Na ir manau, kad tam tikrai turi įtakos visuomenės edukacijos įvairios iniciatyvos projektai, kurie yra skirti kelti tą finansinio raštingumo lygį šalyje. Vaikai taip pat yra mokomi ekonomikos pagrindų jau ir mokykloje, tai žinoma, visada norisi daugiau ir geriau. Bet kaip sako ekonomistai, ištekliai yra riboti, tai būtent įvairios tas papildomos iniciatyvos, edukaciniai projektai yra labai reikalingi ir tai teikia vilčių, kad ekonomikos žinių ir finansinio raštingumo įgūdžių lygis ir toliau augs. Aišku, tai nereiškia, kad, va, kaip ir kolegos minėjo, viskas jau padaryta ir to gana. Ne, tikrai galima rasti tų problemų, kur reikėtų pasitemti, kad ir tas pats nedarbas ar ne šalyje gana aukštas laisvų darbo vietų skaičius. Na, žmonių, kai kurių motivacija dirbti yra ža, skurdo rizikos lygis taip pat nemažėja. Na ir visa tai rodo, kad priemonės, kurių imamas yra geros, bet na, jos yra nepakankamos. Todėl bet kokios iniciatyvos nukreiptos į visuomenės edukaciją yra labai svarbios ir reikalingos.
Tai, kad ekonominis ir finansinis raštingumas yra svarbus dalykai, jau nusprendėm, ne, jau įsitvirtinom. Pasikalbėkime apie tai, kadangi iš finansinio raštingumo centrų turiu dvi pašnekovės, pasikalbėkime apie tai, kaip tą įgyvendinti ir kas yra sunku, kas yra paprasta. Justina, tau daugiausiai tenka dirbti su vaikais, ar ne, su moksleiviais ir mokytojais, kurių užduotis yra ugdyti ekonominį raštingumą. Tai kas yra sunkiausia, kas yra pasiekta ir nuo ko pradėti, jeigu norisi pradėti?
Taip, tai iš tiesų džiaugiuosi, kad švietimo ugdyme ekonomika yra skiriama vis daugiau dėmesio, tai dabar iki 10 klasės ekonomika yra integruojama į kitus dalykus, o jau 10 klasėje atsiranda kaip atskiras dalykas ir taip pat dabar moksleiviai 12 klasėje galės laikyti ir egzaminą. Tačiau vis dar egzistuoja požiūris, kad ekonomika tai nėra toks rimtas mokslas kaip lietuvių kalba ar matematika, kas iš tiesų truputį liūdina, nes jau dabar moksleiviai ir pabaigę mokyklą išėję į gyvenimą, jie susiduria ir susidur su įvairiais ekonominiais reiškiniais, tokiais kaip darbo rinka, taip pat ir tai asmeniniai finansai, prekių ir paslaugų pasirinkimų, todėl turėti tą ekonominį pagrindą yra ne tik svarbu, bet ir būtina. Tai kaip kalbėti apie tą ekonominį ir gal finansinį raštingumą su moksleiviais, tai pirmiausia yra svarbu vaikams ne tik išaiškinti tas sąvokas, bet taip pat ir gal pateikti pavyzdžius per situacijas, kur jie patys gali save pamatyti. Tai paaiškinus teoriškai, galima pateikti pavyzdžius per reiškiniais grįstą mokymasi. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tarkim mūsų ekonomikos vadovėlyje paaiškinu sąvokas ir reiškinį, kas tarkim yra tos alternatyvėse sąnaudos, pateikėme pavyzdžius, kur vaikai patys gali save susitapatinti. Tarkim, rytinis atsikelimas turi 3 alternatyvas. Atsikelti anksčiau, atsikelti laiku, tai yra įprastu metu kada, arba atsikelti vėliau. Ir manau, moksleiviai dažnai susiduria su tokiomis mintimis kiekvieną rytą, kai reikia keltis į mokyklą ir vaikai pamokų metu jie labai susitapatino su tą situaciją ir pradėdami nagrinėti tas ekonominės pasiekmes šitų alternatyvų, jie geriau įsisavina apskritai, kas yra tas ekonominis reiškinys kaip alternatyviose sąnaudos. Todėl, kai jie vėl susidurtų su panašia situacija, jau iš karto jie atpažintų, aha, aš jau žinau, kas tai yra.
Tai net kelimas į sritę gali turėti ekonominės pasiekmes.
Tikrai
taip. Kažkas kaip kamščiai yra ir panašiai. Viktorija, Lietuvos banko finansinio raštingumo centras neseniai išleido žaidimą apie sukčiavimą. Kokia yra jūsų prieiga prie finansinio raštingumo ugdymo?
Aš apskritai turbūt kiekvieną mokymosi procesą, nesvarbu, kas tai būtų finansinis, ten matematika, lietuvių ar ne ta pati, viskas turi būti smagu. Nes mokymosi procesas turi būti smagus. Aš pati, aišku, augau tokioje šeimoje, kur mane nuo pat mažens mokino žaidybinę formą. Aš ieškodavau, sakė, mažytę raidelių po namus išslapstytų ir turėdavau taip atspėti kokią raidelę. Ir visas tas procesas lydėjo visą gyvenimą vėliau, nes tu nori, kad ir kitiems žmonėms mokytis būtų smagu. Ir štai taip kilo idėja sukurti stalo žaidimą. Kad tu žaistum gerai, leistum laiką su šeima, su draugais ir tuo pačiu išmoktum, įgytum būti atsparesnis sukčiams. Nes sukčiavimas viena iš finansinio raštingumo dedamųjų yra, tai yra tas atsparumas. Nes tam, kad tvarkytum ir valdytum savo finansus, pirmiausia, gerai būtų jų neprarast. Tai va, sukčiavimas yra viena ta prioritetinių temų Lietuvos banko, finansinio raštingumo centrui. Tai štai kaip ta kyla idėja. Bet ir apskritai kalbant, vat, mes labiau kalbam su suaugusiais, su vartotojais apie finansinius produktus, tai vėlgi kviečiu visada pažaisti žaidimus. Pavyzdžiui, tapk detektyvu. Patirinėk, ką apie tave sako tavo išlaidos. Čia atliepiant, ką ir profesorė minėjo, kad tu turi žinoti, kur iškeliauja tavo pinigai. Reiškia, pažaisk, pažiūrėk apie tave šneką, ar tu esi kavos mėgėjas ar šokolado mėgėjas, gal esi emocinis pirkėjas, nes emocinis intelektas irgi tampa labai susijęs su finansiniu raštingumu. Apskritai, paskutiniu metu viskas labai labai integruojasi į bendrą masę, ar ne, ekonominis, finansinis raštingumas, emocinis intelektas, skaitmeninis raštingumas, viskas susipina ir tampa nebeatsiejama.
Bet viso to labai daug. Ar žmonės, va, kaip sakote, jūsų auditorija suaugė labiau, ar jie imlus šitam? Ar jau galvoja, kad apie finansinį raštingumą tai jau viską išmano?
Turbūt nuo žmogaus priklauso. Mes galim čia ant galvos stovėti, daryti iniciatyvas įvairias, knygų prirašyti, programų prikurti, bet jeigu žmogus pats nenorės, mes nieko negalėsim padaryti. Tai mes kažkaip savo tą tikslinę auditoriją skirstame dvi dalis žmonės, kurie jau nori. Tai jiems stengiamės pateikti tą informaciją, kad jie rastų aiškiai, pavyzdžiui, perku draudimą ar nedarėm informacinę kampaniją metų pradžioje apie investicinį gyvybės draudimą, kad žmogus žinotų, įsigilintų, suprastų ir tada pasirinktų tinkamiausią produktą jam. Kitoj pusėje yra tie žmonės, kurie nenori ir nesidomi ir net nežino, kad yra tokia informacija. Tai jiems tada atkeliauja visos tos kitos priemonės, kaip aktualinimas temo nacionalinė raštingumo diena, per kurią mes šnekam vis daugiau apie tai. Ar ne, tai važiuojam dviem tokiam kryptim sudominti žmonės arba jau paduoti informaciją tiems, kurie jos nori ir ieško.
Alina, jūs tikriausiai daugiausiai dirbat su studentais, ar ne? Tai ar juos reikia sudominti ekonomiką? Suprantu, kad jie patys ateina studijuoti ekonomikos. Ar nesiskiria tas supratimas atėjus ir išėjus iš studijų, ar ne? Apie ką yra tas ekonomikos mokslas?
Jūs sutinku vat, su kolegėmis, kad yra tikrai dvi grupės studentų ir visuomenės ir studentų taip jaučiasi, kurie tikrai matosi imlus, noriai mokosi, noriai priima tą naują informaciją, bet yra vat, tokių, kur juos reikia užnorinti. Ir čia taip mes irgi daug to įvairio kūrybinio darbo įdedam, kad užnorinti juos ir nesudominti tą žaidybinę formą ir panašiai. Iš tikrųjų, tai ne kartą esam ir savų studentų klausę, kodėl jie būtent ekonomikos studijas pasirinkę yra. Tai iš tikrųjų dažniausias jų atsakymas būna, kad jiems šitas mokslas yra patrauklus dėl jo platumų. Jas iš tikrųjų, tas studijas baigus, jie gali dirbti ne tik ekonomistų, bet gali dirbti ir analitikų, ekonomikos verslo konsultantų, įmonės vadovų netgi ar ne ar panašiai. Na ir šitos žinios iš tikrųjų praplečia visose, praverčia iš tikrųjų visose verslo srityse ir net gyvenime. Jie džiaugiasi plataus požiūrio iš skirtingų dalykinių kompetencijų suformavimo, taip pat mūsų ugdomais analitiniais gebėjimais. Ką pastebėm iš tikrųjų pastarųjų metu, kad vis daugiau studentai domisi investavimo galimybėmis ir rinko analitiką. Tai irgi skatina rinktis ekonomikos studijas ir mes bandom integruoti va, būtent investavimo tos, bent jau pradmenis į savo programą. Be to, ekonomika renkasi ir tie, kurie nori kurti savo verslą. Reikia tokių platesnių žinių, nei studijuojant tik verslo ar vadybos programas. Nes siekiant būti geram verslininkui, neužtenka suprasti tik įmonės viduje vykstančių procesų. Reikia, kad sėkmingai konkuruoti rinkoje, suprasti ir kas vyksta aplinkoje, ne už įmonės ribų tuos vykstančius reiškinius. Tai studijų metu studentai labiausiai ir mėgsta tas praktinės užduotis, pabandyti spręsti tas realias problemas, aktualias problemas ir būtent čia ir pajaučia jie tą didžiausią mokslo poreikį ir jo žavesį, ne? Bet žinoma, neišvengia ir iššūkio. Ir turbūt didžiausias tas iššūkis, su kuriuo studentai susiję, tai yra su matematiniais gebėjimais. Nepaslaptis, kad viena iš ekonomisto funkcijų yra gebėti analizuoti vykstančius reiškinius, tendencijas, ryšius tarp rodiklių, visą tai bandyti aprašyti matematinėmis lygtimis ir po to prognozuoti. Ne? Tai va šita taip vadinama ekonometrinė dalis, tai būna didžiai studentų daliai kaip ir sudėtingiausia dalis. Aišku, pačių studentų žodžiais tai yra labai įdomu, tai yra naudinga, bet sudėtinga ir tenka pastebėti, kad ne kiekvienam ta ekonometrija yra įkandama, ar ne, prisijaukinti ją gali. Tai vat irgi vieniem įdomu, gerai ir naudinga, kitiem tas toks sudėtingumas šito dalyko irgi galbūt užkerta kelią judėti toliau ir gilintis toliau.
Tai diktuoja du sprendimus per žaidimus arba per reiškinius, ar ne? Kaip sakė Justina ir Viktorija. Viktorija, dar vienas klausimas, paskutinis toks truputį iššokant, bet kai kalbate apie finansinį raštingumą, kaip žmonės, kaip jie reaguoja, ar jie labiau patys save laiko atsakinga už tuos sprendimus, ar vis dėlto ieško kažkokios atramos, atsvaros į kitą, ar nežinau, ar į bendruomenę, ar į valstybę, ar į Lietuvos banką, ar ne, kad pasirūpintų tais jų sprendimais?
Iš tikrųjų, remiantis OECD metodika EBPO buvo atlikta apklausa 23 metais ir vienas iš klausimų matuoti finansinio raštingumo indeksą buvo, kaip manote, ar esate linkę priimti sprendimus, ar manote, kad kažkas jumis pasirūpins? Maždaug taip suformuotas klausimas, tai apie trečdalį žmonių pasakė, kad aš nesu atsakingas už savo sprendimus, kažkas manim turi pasirūpinti. Tai su tokiu požiūriu toli turbūt nenujudėsim. Turbūt pirmas žingsnis, ką reiktų padaryti, suvokti, kad aš pats esu savo gyvenimo kalvis, ar ne, pats turiu priimti sprendimus ir nuo manęs priklauso, kaip judės mano gyvenimas, kuria kryptimi. Tai tas suvokimas turbūt, na, jis pas kiekvieną ateina skirtingų metų, skirtingai. Bet tą turbūt reikia kartoti, nes niekas niekam nieko neprivalo. Yra tokia graži frazė, tai matyt, kad kiekvienas kitą suprasim, priimsim atsakomybę už save ir tą turbūt gyvenimas klostysis kitaip. Nes labai graži frazė buvo vienos turbūt žinomiausios pasaulyje profesorė Sana Marija Lusardi, finansinio raštingumo srity. Ji yra pasakiusi, kad finansinis raštingumas tai yra apie laimę. Ne apie ten paskolas, ne apie mokėjimus ar draudimą, tai yra apie laimę daryti tokius sprendimus savo gyvenime, kokius tu nori daryti, nepriklausomai nepribotas pinigų kiekio ar kažkokių tai kitų aplinkybių. Tai vat ir toks palinkėjimas, turbūt, jeigu jau sakėt užbaigiant, kad kiekvienas prisimtų tą atsakomybę, kad galėtų kurti savo laimę.
Tai vat apie tai tas finansinis ir ekonominis raštingumai, raštingumas, kurį ir minėsime balandžio viduryje, balandžio 14 dieną, finansinio raštingumo dieną. Ačiū pašnekovams už pokalbį, kalbėjausi apie ekonomiką ir apie finansus su Lietuvos Laisvosios rinkos instituto švietimo programų vadove Justina Jablonskaitė, taip pat Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadove Viktorija Dičpinigaitinė ir Kauno technologijos universiteto profesorė daktarė Alina Stundžienė. Tai ačiū jums dar kartą, klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.